Айзуға достыма сақым батты, мұң менен азап жаныма батты. Өтпелі дәуір өкіні шуы, аса өзендей толқыны қатты. Өзіңе аян өмірімізді көрдім ғой бейне, туған ел үшін жабылған қақ жаланы ойласам, өзегім күйіп өртенеді ішім. Ой соқты болып қатты ғой басым, көзімнен көл боп ақты ғой жасын. Сергелден кешіп сарғайып санам, төбемнен тура түсті ғой жасын. Көбейген шақта сақалдың ағы кетті ғой тайып, ағаның бағы темір құрсаулы түрмеге мынау төртінші рет мен қамалдым тағы. Анасы түмен ақындықтарым жыр жазып едім, отырман алып қалық жауап боп қасырет шеккен. Бүгінге енді менде бір қарып дамылдап бір сәт таба алмай тағат кеттім ау япырау, қай жерден аға түсесің ойға, иірді шиыр елестеп көзге мақсат пен мұрат. Жегенім желім ішкенім бірім, түсінер түбі халықым бірім, басты кінә боп тағылдау қалқам, сүйгенім үшін ұлтымның тілін. Олама сұмдық дәл мұнан өткен, Сталин заңы шықты ғой шектен, жауапты орында біз бүйрек жандар, аяуды білмес мейірімсіздеткен. Тегінде бәрін алған ғой таңдап, қол қойдырады азаптап зорлап, сенбейді айтқан сөзіңе әсте мәзақ қылады табалап қорлап. Ильич кетті тым ерте сөніп, жаңа заманды орната беріп, бүгінгі мына ойранды ой қой оралып, қайта көрсе ғой келіп. Көрсе ғой шіркін Ильичтің өзі, тартылар еді әрісің тезі, тұнжырап туға мұртты көсем, қылды ғой әбден халықтың мезі. Серпіліп сонда ашылар тұман, тыйылар жөнсіз күдікпен күмән, кесапат күндер келмеске кетіп, туады анық нұрлы бір заман. Жасымда мынау алпыстан асқан, нұртайып беттен ажарым қашқан, отырмын меңзен ғайыпқа батып, туған қалғыма атанып дұшпан. Қырғырап жантансыздайды жүрек, еленбей әсте ергеткен еңбек, еңсеңді басып есіңді алған, ашылар қашан бұл қара түнек. Соңымнан ерген қуатты бірлік, күркірдей шоғыр келе жатқан түйдек, бір Жақып Сәкен Мағжан мен Мұхтар болса деп аман деп тілейм тілек. Атырам таңды батырам күнді, бар шығар жандар менен де мұңды, қаншама азап берсе де жанға мойындамадым тағылған мінді. Сезеді жүрек ажалым жақын, өлмейді босқа азамат ақын, өзіңе достым аманат жырым бұл жазған тегі ең соңғы хаттым. Отанға сенем, халқыма сенем, айтыңдар менен ұрпаққа сәлем, жеткіздер түбі еліме байтақ атымды менің ақсұңқар өлең. Ауыстар ұрпақ алмасар жылдар, уақытпен біздің жалғасар жылдар, жояр ма құнын елге еткен еңбек, егерде ұрпақ табылса құндар. Қымбаған бір сәт сүйуден халқын сәдуа қасып, сымағыл марқым Голощекин мен Сталин бізді тұйыққа тіреп өтті ғой әр күн. Ұғама айтшы ғалымды надан, қажытты бізді қаншеңгел заман, затырмын тілеп Бейімбет Сәкен Мағжан мен Мұхтар болса деп аман. Шәкәрім ағам Жүсіпбек інім, біреуі айым біреуі күнім, секілді еті опат боп кетті сүйуден тынбай халқым мен елін. Ұстаймын мен де солардың жолын, апат пен ажал оңым мен солым, қатем болса егер кешіре көр елім, менің де енді күткенім өлім. Өлсем де шіркін алаш деп өлем, қойнымна жердің алаш деп ене, менің жыл бәлкім бір ғасыр өтер, алдыңа сонда алаш деп келем. Сағынтым мені сүйікті мекен, түсіме кірді апам мен көкем, 18 жылға сотталған еді ау патшаға қарсы күрескен әкем. Мерзімін өтеп қайтқанда елге, қарсалдық шығып жазира белге, ақ көлім саған жетінбе шын деп, топырақты сүйді ау жатағап жерге. Мені де шырмап сағыныш сондай, ақ көлді ойлап құмарым қанбай, отырмын достым ертеңгі маған сыйлайды екен тағдырды қандай. Ақ көлде шіркін көзімді жұмсам, бір төмбешік бұл сол жерде қалсам, арманым жоқ қой қабірім сонда, аймалап тұрсам айқара жұлсам. қазақ емес біз ежелден қырғыз аталып солай жазылған елміз сен келіп оны қазақ деп жаздың дейсің оқуды қазақша жүргіз халықпыз күншіл білігі осал білімсіз ойсыз тірлігі нашар ұру-ұру боп шуылдап жүрміз ұлт болмасақ біз береке қашар ойладың жаулық сәбетке әр күн мысалдар жазып түркінде дүркін әліппе жасап тіл құрал қылдың зорлап кіргізіп арабтың ғарпын бітеді ертең дәмменен тұзың бүгіннен бастап тірліктен безің орысқа үйлендің себебін айтсақ жек көресің сен қазақтың қызын өтірік деп айтшы осының бәрі болмайды енді қулығың дәрі халық жауызсың бетін бояған өмір сүрмейсің сен мұнан нәрі осылай деп бір қаңғилы қазақ басыма менің түндірді тозақ дедім мен оған білгеніңді істе сендерге енді бола алман мазап сұрдық қой өмір қолайсыз шақта тасталдық жанған қып-қызыл шоққа бір кезде саған аманат қылған мұрамды жеткіз келер ұрпаққа сенемін достың өлгеннен өзім ұрпаққа жетті бөлмейді сөзім ақиқат таңы атады анық осыған менің жетеді көзім ақиқат таңы атады анық осыған менің жетеді көзім